Tento týden ve čtvrtek se v Česku z rozhodnutí vlády otevřou v omezeném režimu obchody, restaurace, galerie a památky. Školy si budou muset na další rozvolňování ještě pár dní počkat. Jak dopadne přechod na mírnější třetí stupeň protiepidemické škály PES na sociální služby, ať už v terénu či v pobytových zařízeních, a jak se jim daří zvládat dosavadní pandemickou dobu? Mluvit o tom budu s ředitelem Centra sociálních služeb Praha Martinem Šimáčkem. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Co říkáte na to rozhodnutí vlády, které je staré ani ne den, že se od čtvrtka více rozvolní služby, obchody, památky budou otevřené, i když s omezeními, jako ředitel Centra sociálních služeb?
To je hodně široká otázka. Já sleduju samozřejmě rozhodování vlády jednak jako občan, to znamená ve všech těch ohledech, a tam musím říci, že se trochu divím, když některé obchody zůstávají zavřené a jiné, třeba ty méně potřebné, jsou k dispozici mnohem dříve. Zároveň je vidět, že samozřejmě opatření PES je konstruktivnější a ten přístup vlády v tomhletom ohledu je takový systematičtější. Takže jako občan to sleduju s napětím, co se stane. Zároveň samozřejmě i v sociálních službách potřebujeme, aby vláda byla co nejkonzistentnější a ta její podpora fungování sociálních služeb byla konzistentní a trvalá. Musím zmínit ten veliký rozdíl oproti první vlně na jaře, kdy vlastně vláda přistoupila podle mého soudu zbytečně a velmi restriktivně k uzavírání některých služeb, a ono se to velice negativně projevovalo do
terénu. Těch sociálních služeb v terénu.
Ano, přesně tak. Některé preventivní služby vlastně tehdy zůstaly zavřené a ukázalo se, že to mělo dramatické dopady na lidi, kteří potřebují tu službu podpory i právě v průběhu epidemie COVID, nebo o to více.
Abychom byli konkrétní, koho se to týkalo?
Týkalo se to hodně třeba zdravotně postižených osob, seniorů, ale také lidí z vyloučených lokalit, chudých, vlastně těch, kteří potřebují nějakou preventivní podporu. Zavírala se některá zařízení, například sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, a omezovaly se činnosti třeba pobytových služeb. To potom znamenalo, že pro řadu lidí zůstávala nedostupná podpora, kterou potřebují pravidelně. Ať už se to týká samotné sociální služby, nebo věcí, které na to navazují. Častokrát to byly rehabilitační služby, služby v oblasti duševního zdraví a podobně. A to všechno mělo sekundární negativní dopad na lidi, kteří vlastně čerpají pravidelně podporu sociální službou. A to někdy si myslím, že i vlastně stejně dramatický, neli dramatičtější, jako samotná nákaza COVID. Mm-hmm. To znamená, v tomto ohledu se vláda do značné míry poučila a ty podzimní restrikce nejsou tak přísné a to zavírání služeb nebylo plošné, ale vláda vlastně přistoupila k doporučením na režim fungování v těch sociálních službách, což bylo, řekl bych, přívětivější a pro klienty relevantnější.
Já jsem se ptala na to rozvolňování, které nás čeká ve druhé půlce tohoto týdne, i proto, že se klienti sociálních služeb v pobytových zařízeních zejména počítají mezi ohrožené skupiny. Tak jestli se neobáváte toho, že by to mohlo na ně dopadnout nějak víc, třeba za pár týdnů, až lidé navštíví obchody své příbuzné a tak dále, a jestli tady se neobáváte nějaké lednové, únorové třetí vlny epidemie.
To se samozřejmě strašně špatně odhaduje. Člověk sleduje vývoj událostí kolem přípravy vakcíny, kolem možností řešení plošným způsobem nějakého omezení příchodu třetí vlny. Nikdo z nás, kdo nejsme v té věci odborníky, myslím teď ve smyslu epidemiologů, nedovedeme říci, jestli třetí vlna přijde v lednu, v únoru a s jakou silou. A zároveň je jasné, že samozřejmě bude vždycky nejrizikovější a nejohroženější, mezi které patří samozřejmě zdravotně postižení seniori, lidé, kteří mají některá onemocnění a která mohou být samozřejmě komplikací v kontaktu s COVIDem. Takže tam se obáváme, ale zároveň chci říci, že si myslím, že postupně, ať už jsou to ta doporučení, o kterých jsem mluvila, nebo praxe, která se mezi poskytovateli sociálních služeb šíří, i spolupráce s některými kraji, které vlastně dovedou své poskytovatele docela dobře podpořit, tak ukazuje, že vlastně každý poskytovatel má možnost účinně připravit ty své sociální služby na, řekněme, příchod té třetí vlny a vlastně připravit ta opatření tak, aby dokázal uspokojit obě ty potřeby zároveň. A to je velmi důležité. Bezpečí těch lidí z hlediska covidu a samozřejmě ty ostatní potřeby, které jsou úplně stejně důležitý, ať už je to, jak už jsem říkal, v oblasti duševního zdraví, kontaktu s vrstevníky nebo s rodinou, možností zdravotních úkonů, které jsou velmi důležitý. Častokrát ti lidé potřebují pravidelně nějakou zdravotní péči a ta nesmí vypadnout, jinak je samozřejmě zdraví i život ohrožující. No a v neposlední řadě jsou to věci, které se týkají právě, už jsem zmiňoval, rehabilitace a podobně. To jsou všechno oblasti, kde ta péče se nesmí zastavit. A myslím, že už jsme si zvykli, že sociální pracovníci jsou také pracovníci v první linii, stejně jako ti zdravotní, a musí dostat veškerou podporu pro to, aby nepřerušili ten svůj výkon.
Už to není jako na jaře, kdy se stěžovali ti lidé, kteří se pohybují v péči, na to, že jsou až ve druhé linii, že se nejdříve stát staral o zdravotníky a zdravotní personál a až poté o lidi, kteří pracují v sociálních službách, i když, jak říkáte, jsou v první linii?
Já si myslím, že se ten diskurs, když to takhle řeknu, posunul, že stát rozhodně na začátku tohoto roku na jaře nevnímal sociální pracovníky jako pracovníky v první linii a byla to obrovská chyba. To právě souvisí s tím, co už jsem zmiňoval, že si stát dovolil plošně zavřít některé služby, které jsem vyjmenovával, a vlastně nehleděl na ty důsledky toho uzavření. Teď už postupuje tou cestou doporučení, služby plošně neuzavírá a to je samozřejmě velmi dobře. Na druhou stranu není v tuhletu chvíli pořád k dispozici, řekněme, nějaký systematický plán nebo nějaká státní politika, která by řekla, podívejte, první vlna nám ukázala velmi negativní dopady právě v oblasti duševního zdraví nebo v oblasti nedostupnosti péče zdravotní
nebo
a sociální.
Malého testování.
A malého testování samozřejmě. A na to konto vláda nezareagovala, takže by připravila nějaký podpůrný mechanismus pro jednotlivé služby, pro jejich poskytovatele i pro kraje, které to potom na té mezoúrovni organizují, a měla vlastně připraveno něco víc než jenom ta doporučení. My jsme pořád jenom u doporučení a řekněme některých přidaných finančních prostředků, ale více toho k dispozici není. Takže je to spíše na těch jednotlivých krajích a poskytovatelích a ti se s tím vyrovnávají různě. Mm-hmm. Někteří lépe, někteří hůře, a to potom samozřejmě znamená, že ta péče se různí a někomu se dostává a jinému nikoliv.
A vy jste řekl, že ta zařízení, která o to stojí, takže si můžou vyjednat nebo zařídit podmínky, které budou jednak chránit klienty, ale také hledět třeba na jejich duševní zdraví a tady myslím třeba návštěvy v domovech seniorů nebo v jiných pobytových zařízeních sociálních služeb, ale třeba to testování, na které jsem narazila, tak tam je vše vyřešené, protože vlastně to, alespoň jsem pochopila, je hlavní štít proti infekci, testovat pracovníky v těch sociálních službách, v těch pobytových zařízení. Tady byste byl spokojený? To je záležitost státu, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, četl jsem ta doporučení ministerstva, která říkají, testujte ten personál pravidelně, alespoň jednou za 14 dní, respektive jednou za týden potom v té upravené verzi. To je velmi důležité. Zároveň my jako Centrum sociálních služeb Praha poskytujeme také přes 30 různých sociálních služeb a mezi nimi jsou i azylové domy. Otevřeli jsme zařízení pro osoby bezdomova, kde se mohou vyléčit z nákazy COVID. Mm-hmm. A samozřejmě, že tam ten personál také testujeme pravidelně jedenkrát týdně. Je to velmi důležité pro to, aby jsme měli přehled o tom, jestli ten personál je vlastně pod nějakým rizikem.
A těch testů je dostatek. Máte antigenní testy?
Máme oba dva druhy testů, máme antigenní i PCR, ale je to tak, že jsme se na to připravovali systematicky od léta s podporou magistrátu hlavního města.
Tedy kraje, dejme
tedy
tomu,
kraje,
ne státu.
Tak, přesně tak, ale byli jsme v tom velmi iniciativní a to je vlastně to, o čem jsem mluvil před chvílí, že ten poskytovatel si musí iniciativně říct, že se na tu situaci připraví a vlastně si proto připraví vlastní vnitřní směrnici nebo postupy nebo řekněme nějakou dobrou metodiku. To jsme udělali a zároveň jsme k tomu připravili, řekněme, širší síť různých typů služeb, které nám umožňují, aby pokud v některých zařízeních jsou lidé nakaženi s covidem, tak my máme možnost využít jiného zázemí, jiného zařízení pro to, aby se tam ti lidé mohli vyléčit, pokud nepotřebují zdravotní péči.
Pokud tomu dobře rozumím, tak ta zařízení sociální péče, která sama byla iniciativní už od jara léta, dejme tomu, a zabezpečila se testy a také si zabezpečila nějaké únikové varianty v případě, že tady bude nákaza covid uvnitř zařízení, tak na tom jsou líp. Ale je to tím, že se nespolehli na stát, že nečekali, co udělá vláda?
Vnímám to jako velmi podstatnou věc, tak jak sleduju poskytování sociální služeb a hovořím s kolegy, kolegyněmi, kteří vedou sociální služby, tak vidím tu velkou iniciativu a chuť vlastně se chystat. Takže některá ta zařízení se skutečně chystala už během té první vlny, si udělala nějaká vlastní vnitřní doporučení, směrnice, postupy a pak je ještě přes léto zdokonalila a vylepšila. Mm-hmm. Když je někdo v tak dobré pozici, jako je Centrum sociálních služeb Praha, tedy my, a má nějakou dobrou podporu od svého zřizovatele, v tomto případě magistrátu, tak k tomu netrpí nedostatkem finančních prostředků.
Dobře, ale mě jde o to, jestli byste řekl, že ta zařízení, která nemají podporu kraje a spoléhali se na stát, který začal testovat až v listopadu?
Přesně k tomu jsem mířil, že vlastně pokud ten kraj nebo to zařízení není iniciativní, tak od toho státu ta pomoc přichází pozdě. A to je jedna věc, že přichází pozdě, a druhá věc je, že je vlastně nekonzistentní, že vlastně neříká, máme plán a ten plán dokáže udržet poskytování sociálních služeb na té přiměřené úrovni, aby se žádná z těch potřeb těch klientů nemusela redukovat. A to je právě u seniorů, u lidí se zdravotním postižením, ale i právě u lidí se sociálního vyloučení velice důležité.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s ředitelem Pražského centra sociálních služeb Martinem Šimáčkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Doplácíme na to, že je sociální péče rozkročena mezi dva rezorty, mezi ministerstvo zdravotnictví a sociální péče. Je i tady ten důvod, proč pomoc státu vázla, když měla být k dispozici dřív?
Bez pochyby se nabízí dlouhodobě řešení ty agendy sloučit. Já si myslím, že některá z příštích vlád by ta ministerstva mohla dát dohromady a spojit je do jednoho celku. Určitě by to pomohlo právě proto, že to takzvané zdravotně sociální pomezí se často rozpadne právě na ty dvě půlky a obě dvě ta ministerstva si každá hlídají tu svoji část. Kdyby to řídil jeden ministr a byla to jedna gesce v rámci vlády, tak by to jistě velmi pomohlo. Je to vidět na celé řadě agenty. Já jsem měl donedávna možnost podívat se například na reformě péče o duševní zdraví a tam je velmi dobře vidět, jak je složité, aby si zdravotnický segment udržel tu svoji část péče o duševní zdraví a zároveň, aby ho ten sociální velice rychle doplnil a převzal část té odpovědnosti a začal vlastně...
Zkrátka, protože je tam kompetence rozmělněna.
Je to přesně tak a začal vlastně těm lidem dříve nabízet podporu před tím, než potřebují ty zdravotní péči a následně hned poté, co tu zdravotní akutní dostanou, zase převzal zpátky tu odpovědnost. Na tom je to velmi dobře vidět. Takže to spojení do jednoho celku by se velmi hodilo.
Já jsem to sledovala třeba aktuálně na testování, kdy ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tvrdí, je to na straně ministerstva zdravotnictví. Minister zdravotnictví zase říká, ne, měli být aktivnější lidi z ministerstva práce a sociálních věcí. A nakonec to dopadlo tak, že v domovech seniorů se začalo testovat až zhruba v půlce listopadu, i když potom provozovatelé sociální péče volali už od jara. Hrozí teď v této situaci lidem, kteří jsou zavření bez přístupu návštěv v domovech seniorů, že se jim nedostane, protože vy jste na to už narazil před chvílí, té zdravotní péče, kterou potřebují, třeba rehabilitace nebo následné péče, nemluvím o covidu, právě protože nemocnice musely střádat lůžka pro pacienty s covidem?
Já myslím, že nejenom, že to hrozí, to se běžně děje. To je věc, kterou vídáme a zase to velmi záleží na tom, jak iniciativně to samotné zařízení, bez pochyby. Zároveň si myslím, že ta situace ukazuje na to, že i ty domovy pro seniory a při vší úctě k tomu, že fungují a že pečují o lidi, kteří potřebují nějakou další podporu, nejsou to jediné a správné řešení. Mluví se dlouhodobě o té takzvané deinstitucionalizaci, to znamená přenesení té zátěže, a teď říkám zátěž, ale ono to není správné, v tomto smyslu to tak říká.
Tedy péči třeba?
Ale řekněme, ano, tu péči spíš přenést jako z té institucionální podpory, takové té tradiční, řekl bych trochu za komunismu budované masivní podpory pomoci z těch velkých ústavů směrem spíše k nějakým menším, specializovaným, kde ta péče je dostupnější a samozřejmě ti lidé mají, řekněme, více domácí prostředí, lépe tu péči nastaveno podle osobních potřeb a část té péče a podpory přesunout k ním domů. To znamená, spíše se spolehnout na asistenční služby, spolehnout se na to, že vlastně jak asistence, tak určitá podpora těm lidem přímo v domácnosti i se zabezpečením základních potřeb je vlastně levnější a pro ty lidi příjemnější.
Ta kontrola je tam také víceméně hned po ruce.
A ono by to mimochodem znamenalo, že se nebudeme muset v této situaci bavit o tom, jak velmi rizikový je provoz velkých domovů pro seniory. Také je jasné, že ten obrovský nedostatek lůžek v domovech pro seniory by se tím do značné míry podařilo pomoci vyřešit. Prostě redefinovat ten způsob pomoci a podpory nejenom seniorům, ale i lidem se zdravotním postižením tak, aby mnohem víc mohli zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Mm-hmm. A to už se zase bavíme o tom, že ta gesce je rozkročená mezi více ministerstev, protože kromě těch zdravotních a sociálních služeb se také bavíme například o finančním přispění. Na
tedy ministerstvo financí?
No a ministerstvo práce ve smyslu přídavku nebo příspěvku na péči, kde je nezbytné projít také nějakou reformou a podívat se vlastně na člověka jako na někoho, kdo má určité potřeby a ty se dají zabezpečit nejenom institucionálně, ale právě i v tom domácím prostředí s pomocí asistence nebo nějakých služeb ambulantního a terénního charakteru. A tam by se vlastně mohla přesunout, řekněme, ta pozornost v tom, jak těm lidem pomáhat a zabezpečovat služby, které potřebují. A ono by to potom umožňovalo, že v době, jako je COVID, anebo i jiných podobných situacích, si nebudeme muset říkat, jestli ještě je nebo není riziko poskytnout
prostě
právě tu rehabilitaci v tom zařízení.
Přesně tak. Schůdnější, to nám nasvěcuje pandemická doba. A já se vrátím k tomu, co teď žijeme v reálu. Jak důležité je zprostředkovat návštěvy klientům domovů seniorů?
Je to velmi důležitý. Vyplývá to i z šetření, která jsme dělali vlastně na konci té první vlny jarní nebo na začátku léta. Viděli jsme dopady té první vlny, viděli jsme dopady nejenom právě v tom výpadku té pravidelné zdravotní péče, ale právě i u duševního zdraví. Viděli jsme, že když někteří lidé zůstávají ať už v domácím prostředí nebo v ústavech sami, tak to má extrémně negativní dopady. A to v tuhle tu chvíli znamená, že těm lidem nesmí být odepřena možnost komunikovat s blízkými. Ta návštěva je pro ně častokrát jediné vytržení z toho, z té velice těžké situace, jediné povzbuzení, a pokud ho nedostávají, tak to může často znamenat, že vlastně chřadnou až někam na samou hranu toho, jestli pro ně ten život ještě dostává nebo dává nějaký smysl. Takže v tomto okamžiku je důležité zabezpečit návštěvy, pokud je to jenom možné, k tomu se dají vytvářet podmínky.
Třeba testováním, anebo zábranami.
Přesně tak, nebo tím, jak tu návštěvu zorganizujete. A když to z nějakých dobrých důvodů není možné, tak alespoň umožnit ten kontakt například přes sociální sítě, respektive přes nějaký Skype nebo podobnou cestou. To je velice důležité vlastně dát si tu práci v těch zařízeních, ten kontakt nepodcenit, ale naopak ho povzbudit všemi těmi cestami, které jsou dostupné.
Hostem Interview Plus je ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Samostatnou kapitolou jsou lidé bez domova, který žije na území hlavního města zhruba 5 000. A já jsem se dočetla, že centrum, které vedete, dokáže nabídnout v těch letos menších ubytovnách zhruba 450 míst. Jak jsou na tom lidé, kteří se tam nevejdou v době, kdy čelíme epidemii covidu?
My jsme nakonec s tím číslem vyšplhali na 540 ještě.
Aha, pardon, takže to je novinka?
To jsme samozřejmě teprve nedávno dokázali doplnit, takže to číslo platí, je to 540 a v tuhletu chvíli jsou to místa, která jsme vlastně zkusili rozevřít do většího množství zařízení, abychom předcházeli tomu, že v nějakých velkokapacitních zařízeních bude to riziko šíření covidu větší, takže tam jsme naopak otevírali některá nová zařízení, některá jsme převedli do toho režimu 24/7, to znamená tak, aby tam ti lidé mohli zůstat v nějaké uzavřené skupině, a zároveň jsme otevřeli zařízení, to už jsem zmiňoval, které umožňuje lidem, kteří jsou covid pozitivní nebo jsou v karanténě, tak se vystonat, pokud nepotřebují.
Kolik tam máte
péči.
Teď lidí, pacientů?
To zařízení má kapacitu celkem 60 osob a je jich tam v tuhletu chvíli kolem 20. Je to vždycky tak, že pokud se ta osoba uzdraví, vystoná a ukončí karanténu, tak odchází buď do jiného zařízení sociální péče nebo sociální pomoci a podpory, anebo alespoň do ubytoven nebo nocleháren. To znamená, to je vlastně zařízení, které bude po celou tu dobu těch té
bude
zimy,
pořád plné.
Bude v podstatě pořád
se doplňovat. A tedy kapacita, ano, možná ano. Na to bych se měla ptát.
My jsme pracovali na tom, abychom dokázali odhadnout, kolik v té největší zátěži lidí bez domova bude potenciálně nakaženo s covidem. a došli jsme k tomu, že se budeme pohybovat někde ve vyšším řádu desítek pod řád jedné stovky v tom aktuálním čase. Proto jsme zvolili tu kapacitu kolem 60 a zatím se jeví, že jsme to odhadli správně. Zároveň kromě toho standardně fungují ty noclehárny, otevřeli jsme některé nové, rozšířila se činnost nízkoprahových denních center, to znamená, jsou připravena pečovat nebo pomáhat lidem celý ten den od rána až do pozdně večerních hodin, jsou připravena zůstat otevřena i v noci, pokud bude mráz. Připravili jsme také opatření, která jsou k dispozici lidem, kteří nechtějí využít právě zařízení.
A to jsou?
Například jsme dokoupili spací pytle, karimatky, stany.
Kdo chce zůstat venku, aby zkrátka nečelil riziku, že umrzne.
Tak. A rozšířili jsme i program, který vlastně za těmi lidmi přichází, ty takzvané terénní programy, pracovníky, kteří se v tom terénu pohybují, prostě proto, aby i těmto lidem vlastně neustále nabízeli tu možnost, dávali jim i letáčky, kde mají podrobně napsáno, co je pro ně k dispozici, anebo je alespoň monitorovali, prostě proto, aby se nestalo, že někde umrznou bez pomoci a bez podpory. K tomu samozřejmě přidáváme distribuci potravin. Ano. Prostě všechno to, co ti lidé potřebují.
Mě by, pane Šimáčku, zajímalo, jak jsem na začátku, když jsme o téhle kapitole začali mluvit, naznačila, protože epidemie covidu se nevyhýbá samozřejmě nikomu a lidé na ulici jsou jí vystavení extrémně. Jestli a jaký máte přehled o tom, kolik je tam nakažených, protože nevím, jak se ti lidé a jaké mají možnosti nechávat se testovat?
My jsme ve spolupráci s neziskovými organizacemi, to bych ještě chtěl zdůraznit, to není tak, že by ta zařízení fungovala jenom díky Centru sociálních služeb.
Spolupracujete s neziskem?
Ale ten neziskový sektor je opravdu v tomto velice zodpovědný a funguje perfektně. Tak ve spolupráci s jednou z těch neziskových organizací jsme připravili, říkáme tomu převozové vozidlo, je to v podstatě sanita, která umožňuje jednak převážet lidi, kteří jsou v karanténě nebo pozitivní mezi těmi zařízeními, právě třeba i do toho zařízení, o kterém jsem mluvil před chvílí, kde se mohou vystonat, a také v tom zařízení nebo v tom vozidle můžeme testovat. To znamená, jednak máme k dispozici antigenní testy, jednak můžeme testovat PCR. A spolupracujeme tady s nemocnicí na Bulovce, což je vynikající spolupráce.
A kolik toho stihnete při téhle spolupráci?
A ta spolupráce jako v tuhletu chvíli pořád ještě ve své kapacitě, řekněme, nenaplněná. Zvládáme převést do 10 klientů během toho dne a zvládáme otestovat v desítkách testů během toho dne, což se ukazuje jako relevantní k počtu těch lidí, kteří vlastně potřebují tuhletu podporu, nebo kde máme podezření, že by mohli být rizikem, mohli by být nakaženi covid a ten test zabezpečíme.
Obracejí se na vás sami, nebo je k tomu nějak vybízíte, aby se nechali testovat?
Jednak tady zase fungují ty terénní programy, ale především ti lidé přicházejí právě do těch nocleháren, do těch našich zařízení nebo zařízení spolupracujících organizací, nebo jsou tam už nějakou dobu v péči a my vlastně díky tomu vidíme ten jejich zdravotní stav a zjišťujeme standardní cestou, nejprve měřením teploty, ale i odborným dohledem zdravotní sestry nebo zdravotního brata, jestli ta osoba potenciálně může být nakažená. Samozřejmě, že v těch zařízeních platí přísná pravidla, máme tam karanténní zázemí, hygiena je na velmi vysoké úrovni, to znamená, tam všude toho klienta vidíme a můžeme si dokázat odhadnout, jestli potřebuje nějakou zvláštní péči nebo otestování na covid.
Během nouzového stavu ubylo brigád, o tom se taky docela často mluví, to jsou ty jednorázové výdělky, kterých využívali právě lidé, kteří nemají přístřeší. Také ubylo toho výdělku, který se dařil získávat žebráním, protože také je tady výrazně méně turistů a to jistě nese svoje následky. Tak je to tak, že se na ulici ocitá teď víc lidí, protože byli na hraně a udržovali se těmi jednorázovými příspěvky výdělky?
To je hodně široké téma. My z aktuálního šetření, které budeme brzy zveřejňovat, vidíme, že na ulici se v uplynulém roce propadlo o 10% lidí více než dříve právě v přímé souvislosti s covidem, ale zároveň vidíme, že ne ti, kteří by aktuálně byli snad v riziku bezdomovství, ale dostávají se do rizika udržitelných příjmů a udržitelného bydlení. Těch jsou desítky tisíc, spíše jednotky stovek tisíc. A jsou to hodně lidé v těch, řekněme, prekarizovaných pozicích na dohody o pracovní činnosti a provedení práce. Často jsou to ženy samoživitelky, které jsou obecně hůře odměňované. V těch pomáhajících profesích jsou ti lidé také velice často. A musím říci, že na jaře, kdy jsme se vlastně velice dlouho s ministerstvem handrkovali, jestli vůbec podpoří ty takzvané dohodáře. A teď je to, řekněme, samozřejmější. Přesto vidíme, že ti lidé jsou ve velkém riziku, v tom, řekl bych, největším, protože jakýkoliv výpadek v příjmech je dostává. do akutní příjmové nedostatečnosti. A tam jsou to opravdu jednotky tisíc korun, které mohou rozhodnout o tom, jestli ten člověk nebude muset řešit třeba odejití z bydlení, protože už si ho nebude moci dovolit. A v tomto ohledu se dostáváme do jedné z nejrizikovějších situací, kterou pandemie přináší. Vláda tyhle ty lidi nechává tak trochu přepadnout přes palubu. Nedá se to vyřešit dávkovým systémem a odkazem na mimořádnou
okamžitou pomoc. Je potřeba to řešit hned.
Ano, a mimořádná okamžitá pomoc, tak jak se o tom mluví a říkává to paní ministryně práce, to prostě nedokáže systémově zabezpečit. A opravdu jsou tady jednotky stovek tisíc lidí, kteří prostě nemají oporu pro to, v jaké situaci se ocitli. Mnozí z nich se zadlužují, to je další důležitá zpráva z terénu a může to mít dlouhodobé negativní efekty, které se projeví jak u těch lidí samotných, tak samozřejmě v nějakém rozsahu sociálního vyloučení, případně bezdomovství.
Jedno, dvě slova, tady voláte po rychlejší pomoci státu.
A systematické. To nemůže zabezpečit dávka mimořádné okamžité pomoci jako dávka, která má řešit jenom individuální krizovou situaci člověka.
Říká ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček, díky, že jste si udělal čas a přišel do studia Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.